habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha maajna waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. idaacadda fiidkan caawa waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan.
baabuur aasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan ugu soo talagalay inay wax ku yeelayaan shacabka soomaaliyeed, laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabadsugidda nisaa oo howl aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambaysay.
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo ka waramaya laba dhallinyaro ah oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah jamhuuriyadda jabuuti oo laga xusay sanad guuradii 50-aad ee kasoo wareegatay dhacdadii 19 maaj 1967 oo faransiisku ku dilay dad badan oo bannaanbaxayay kuwaas oo u bannaanbaxayay madax bannaanida jabuuti.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
agaasimaha hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixinno taageeraya sheegashadii madaxweyne donald trump ee ahayd in madaxweynihii isaga ka horreeyay ee barack obama uu dhegaysanayay telefoonkiisa. james comey ayaa maanta hadal ka jeediyay kongareska maraykanka iyadoo sidoo kale ay hadda su-aalo weydiinayaan xubno ka mid a isla kongareska. comey waxa uu sheegay inaysan jirin madaxweyne awood u leh inuu si qarsoodi u dhegeyso telefoonka shaqhsi kale ayna sharci darro tahay. dhowaan ayaa afhayeenka madaxtooyada maraykanka shwan spicer waxa uu sheegay in u k ay u basaastay trump iyagoo sidaasi u sameynaya madaxweynihii hore barack obama, balse agaasimaha hay-adda nabadgelyada maraykanka mark rogers oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey su-aalaha dadka la weydiinayana ka mid ahaa ayaa sheegay inaysan jirin wax caddayn oo muujinaya in u k ay basaastay trump. dhanka kale comey waxa uu sheegay inay suuragal tahay inay baaraan xiriirka ka dhexeeya madaxweyne donald trump iyo sidoo kale dowladda ruushka. labada mas-uula su-aalo uga jawaabaya xubno kongareska maraykanka ka tirsan ayaa waxay sheegeen inaysan jirin wax caddeyma oo muujinaya in la bedelay codadkii doorashada gobollada michigan, ohio, wisconsin iyo pennsylvania oo doorashadii madaxtinimada maraykanka sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne donald trump.
aqalka sanadka ayaa qabanaya ansixinta neil gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne donald trump si uu u buuxiyo booska bannaan ee maxkamadda sare. maxkamadda ayaa waxaa kursi uu ka maqnaa muddaba tan iyo markii uu dhintay antonin scalia bishii february sanadkii hore. madaxweynihii hore barack obama ayaa u magacaabay booskaasi inuu buuxiyo xaakim lagu magacaabay mary garland oo aanan loo qaban ballan lagu dhegeysto ansixintiisa sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan. gorsuch ayaa xubnaha guddiga hoosaadka cadaaladda la filaya inay hadallo furitaana ka jeediyaan kulanka lagu ansixinaya maanta. kadib ayaa waxaa la weydiin doonaa su-aalo berri oo talaadaha iyo weliba arbacada, waxaana la filayaa in dhegeysiga uu soo gabagabooba khamiista. jamhuuriyiinta ayaa haysta 52 kursi aqalka sanadka, halka dimuquraadiguna ay haystaan 48 kursi. dimuquraadiga ayaa isku dayi kara in ay hor istaagaan magacaabista gorsuch iyagoo adeegsanaya xeeladda loo yaqaana filibusterka oo ah khudbad dheer oo waqti dhammays ah si muddada loo qabtay looga gudbo.
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad uu ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi, waxaana wadahadalkooda u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka lagu doonayo in gacmaha isis looga saaro magaalada mowsul ee dalka ciraaq. labada mas-uul waxay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaanka lagu hayo isis, hase haatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadooda si foolkafool ay u yeeshaan. korinta aanu soo idlaanin korintuusan usoo socdaalin washington ayuu xaydar al cabaadi waxa uu sheegay inuu doonayo in madaxweynaha maraykanka iska wareystaan sida loo soo gebagabayn karayo weerarka daacish iyo kooxda taageerta. diyuuradaha helikobteriska ciraaq ayaa axaddii weerar gantaalaha ku qaaday meel ku dhow masjid muhiima oo ku yaala galbeedka mosul, iyagoo sidoo kalena halkaasi isku gadaamay. مسجد كان أيوه جميع عايز أبو بكر البغدادي كذا واقعي داعش سنة كلا بكون أفري طبعا ضد كسياسة دكافة لوضع يا مساجد كاسيل ويرري وارك حرون عن رسمي هين والجمع ملو ميليشيات كداعش قب جويلا يا شجعين عندما دول كعراق أي بقول أو كل يا أجران بوندادا برتا دوانتان لبربري يغو هورينا اوغوسي دوركا يا آغا كويا لامسجد كاسي
عيدا مدى سيريا يا مانتو سنين وحاي دقال كو قادين فريسي مدى عيدا مدى معارض كعاسي مدى ديماسكس مالين كدي مركا عيدا مدى معارض كو اي ويرر حيلا ديسان او كديس اكو سو قادين قوبها اي دولدو قعانتا كو هاي سيه مقالة عاسي مدى قارهانا دنكا وقويي قوف قوب جوغاها يا شاقا انو اركي ديار دها دقالكا إن عد دولدة أو دولة يا عاصمة دمشقس إن كستو أنا حقيقي إن أي أهين كوا دولدة سوريا أما إسبهي سجود الروشكا أو مدبة دجال كعاونة يعيد مدة بشار الأسد ملها سنين تمان تأه لجود دجال ما أيه وحكم إذا حافظ الجبر هل كسيوي حد شلي دور اسمه أي كقب صدين معارض ككذب دجال كذي صاي كوب اللابين قرحيوي هل كسي كسو قادين حقق معارض كأي لميجع عن كهين تدور حافظات أو عاصمة دا ويلو ريجان عيد مدى الدولدة سند كي هراء هل كدور كاسي كلا صعوتانا و VOA واشنطن هبي وناكسن ايا ندلين نهد لغي استيال ميلو البعد نغد لغي استنيسان عيدا مدى نبط سوغيدة صوماليا يكوو أمان كأي قلمدوك ايا دولاد كمقالة عذا ذا كوقفتي لابدن ليراها ووتي بابور لغسو بحي وحيابها قرحا ففاهين تاوركان وحاين نوها يوريها VOA ذا عبد واحد معلين ساق
هول قلقا وومو غضيميد قرشيسان إسلا مركانا لغفل يدولاد كدقمدا عذا ذا ايا قبل كقلقدود ايا لغوسو قبتي لابدن ليراها ايا قاري اي وتين كوا أوسيدا لتلمامي وذي وحيابها قرحا قدوميها بارلمان كدولاد كبريت كقلمدوك عالي قاع العصر وكمي دها مسؤولين تكتي هالكي عيدان كقلمدوك ايكو قبتين لبدا دلن يرادا ايا قاريقي اي سارنايا وحيابها قرحا ايا شرحا يسيدا هول قلكو ودعاي
إذا مدى عان ربائنا نوم هذا عيلي إذا مدى النساء وجباد كنتي آد يا آد اوين يا هول آد اوين قبتي مدى أفرتان ايو سديت ساعة دوضة ku hawlana baabuur ay soo galiyeen ciidamada nabadiidka ay rabeen inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan runtii arrimankaas ayay ahayd waxaan idu ku yeernay waxa dhacday sida aad ka warhaysaan ba ama indhihiin ay arkayaan laba nin oo halkan ku xiran oo baabuur caasiya wata oo runtii qaraxyo tir badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan oo aad indhihiina ku aragteen ugu soo talagalay inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulkan nabadeysan oo runtii aan dhigi karno waa dhul nabadeysan inay arqalada geliyaan ay shaki geliyaan ay u muujiyaan inay maartay meel kasta ay wax geyn karaan laakiin waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada abniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabadsugida nisa oo hawl runtii aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay soona helay gaariga ay wateen oo ay ka buuxeen walaxaha qarxa gaarigaas oo ahaa gaari caasiya oo aan rajaynay inaad aragteen hortiina ka muuqda runtii waa u mahadcelinaynaa waajibaadka ay guteen dadkii shacabka ahaa ee kala shaqeeyay wargelintooda iyo maaratay ka shaqeeyay garab siyeyna waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin
Cali Gacal Casir ayaa sheegay in ay jiraan gawaari kale oo walxaha qarxa ay saaran yihiin kuwa oo ciidamada baadi goob ugu jiraan balse aan wali gacanta lagu dhigin
ciidamada amniga oo dhinac kasta leena waxaan leeyahay heegan hal galo runtii waxaa nagu soo dhacaya in baabuur kale ay ku jirto aaga oo ay iyaga naftirkooda ay wareegaysanayaan oo ay raadinayaan meelo ay ka soo dhacaan ayagana waa in baabuur ala baabuurka arkaan cid kasta cid ay arkaan waa inay soo gudbiyaan oo ay wax ka qabtaan runtii ciidamada abnigana ku soo salimaan aad iyo aad u mahadsantiin
labada dhalinyarada ee la qabtay ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab waxaana wararka laga helay dadka deegaanka ay VOA-da u sheegeen in mid kale oo ka haray raggaasi la qabtay asna ay gacanta ku dhigeen ciidanka Ahlusunna ee Dhuusamareeb kadib markii laba kale oo dhalinyaro ah iyo asagii oo watay gaari kale lagu qabtay duleedka deegaanka Mareergur oo u dhaxeeya Cadaado iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud
ma jiraan wax wara oo kasoo baxay ahlu sunna oo ku aadan qabashada saddexda dhalinyarada ah hase ahaatee ciidanka galmudugu iyo kuwa ahlu sunna ayaa bilaabay howlgallo looga hortagayo weeraro kaga yimaada al-shabaab waxaana magaalada cadaada oo xarun u ah galmudug xilligan ka socda dhaqdhaqaaqyo lagu sugaya amniga xilli galmudug ay u diyaar garoobayso qabashada doorasho madaxweyne cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
jamhuuriyadda jabuutina waxaa lagu xusay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay dhacdadii 19 March 1967 ka dhacday halkaas oo faransiisku ay ku dileen dad badan oo u banaanbaxayay madax banaanida jabuuti warkan waxaa soo diray wariyahayga ramadaan muuse
qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee jabuuti ayaa xusay maanta taariikhda 19 March 1976 oo muhiimad gaara u leh halgankii xornimadoonka jabuuti wakhtigaas ayuu gumaystay faransiisku xasuuq xoog leh u geystay dadkii ku bannaanbaxay madaxweynihii markaas ee dalka faransiiska charles de gaulle waa kan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka jabuuti oo arrintaasi iga warramay
xaflad lagu xusayo kontonkii sannadood ka soo wareegay markii ay ummadda reer jabuuti ay intikhaabaad u dareertay iyagoo raba inay gobonimo qaataan deetana wixii ka dambeeyey oo la wada ogaa ee adduunyaduna aragtay laakiin waxa weeye rabadaana horta waa inayn xusno waxaa dhacday in madaxweynihii faransiiska de gaulle inuu yimi bishii 1966 ummaduna ay u banaanbaxday iyagoo sheegaya rabitaan ay rabaan ummaduna ay isku duubnayd inkastoo dad qabranayaan dadku laakiin ummaddu way isku duubnayd ummaddu way wada doonaysay marka waxaa dhacay markii halka gobonimay doonay marka waxaa dhacday markii qoladii meesha haysay aragtay ummadda shucuurtii ummadda ayaa la isku dayay in la caburiyo de gaulle ayaa ahayd inuu khudbad ka jeediyo halka maanta ka dhisan yahay baarlamaanka jadiidkii uu ka dhisan yahay intii aanu de gaulle iman ayaa ummaddii lagu furay rasaastii waa halkii loo bixiyay kabakayaac ay jaraa'idku soo sawireen ummaddii oo kabihii meesha kaga yacday oo la laayay meydku jiifo dhaawacu jiifo deetana waxa weeyaan nasiib darada maanta anagu aan yacnii nasiib daraa ay tahay in laga murugoodo maanta meel qura oo astaana oo waxaa lagu xusaya ma jirto iska daa wax kale waxaa jabuuti aanay lahayn waxaa la yidhaha beerta xorriyadda adduunyada meel walba waddan wadol tagtaba waxaa jirta waxa la yidhaha beerta xorriyadda halkii xitaa calankii ugu horeeyay ummadda looga taagay maanta waxay meelay tahay la garan maayo
maxamed axmed yuusuf rabaash oo hadda haya guddoonka ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaridka ee c d u ayaa isna marka hore ii sheegay wuxuu soo kordhinaya xuskan
taariikhda in la iloobo ma aha dadkii in la xasuusiyo khaasatan mataqaana dhallinyartu inay bartaan waxaana nasiib darro ah dalkeena waad ogtahay iskoolada waxaan ku dhigan jirnay taariikha gaalo taariikha faransiisa ayaan ku dhiganayna dadkeenu ma naqaano marka maanta waxaa laga yaabaa inaynan garanaynba marka sida waxaan ugu talagalnay inay dadkeenu taariikhda bartaan markii u horeysena maaha iminka 4 sannadood arrinta 19 March waan xusnaa
waxaad kolka u xusaysaanun waa ka mucaarid ahaan ayaad u xusaysaanee soo arrimahan oo kale maaha inaad dowladda u tagtaan ood la tashataan oo tidhaahdaan warniyo arrintaas way naga wada dhexaysaaye waa taariikhdii waddankii aynu hawsha wada
runtii waxa weeye horta waddanka sidaad sheegaysay dowlad baa ka talisa dowladduna iyada ayaa u taallaa in ay ka sheekayso oo taariikhda soo saarto annaku mucaarad ahaanun maahayna laakiin waxaweyaan dal ahaan waddaninimo ahaan baan uga mataqaanaa ugu talagalnay inaan xusno waayo waan garanaynaa calankan maanta aan hoos joogno rag badan baa usoo dhintay dad badan baa usoo dhintay ilaa maantada aan joogno dad baa mataqaanaa u dhibaataysan oo marka waxa weyaan dowladdu waa run inaan ka wada shaqeyno oon sameyno waxay noo dhexeeya astaan gaar ahayd laakiin nasiib darro ma ay dhicin marka sidahaan darteed baan anaku ugu talagalnay inaad ka samaysano mataqaana xusno maalintaas
dhowaan waxaa la xusi doonaa jamhuuriyadda jabuuti 4 guuradii ka soo wareegteen gobonimada waa 4 sano marka dowladdu waa xusi doontaa qabanqaabooyinkii ayaa socday iminka kaalintiinu maxaa tahayniga marka soomaa inaad la shaqaysaan dowladda
waa su-aal aad u qurux badan oo wanaagsan marka laga hadlay 4 sannadoodna waa in laga hadlo dalka taariikhdiisii adduunyada kale markaad eegtid waxaan soo qaadanayaa tusaale maraykanka ka dhacday 11 September wixii dhacay mucaarad iyo muxaafidba dhinac baa laga joogsaday waana laga wada tashaday jabuuti nasiib darada jirta dowladdu dadkeegii iyadu ma ay soo horurin taariikhdan waxaan u arkaynaa taariikh si gaara loo wato xitaa dowladdu aan odhan karo waxay u dhalinay inay madaxa koox yar uun waxaan iska wada to taariikhduna way ballaaran tahay. Tusaale maanta haddaan kuu soo qaato in dhallinyar baa waddanka la qaqabtay in la leeyahay madaxana waxay ku tirsan yihiin xisbiga MRD ilaa weli shucib ahaan ma hayno annaku waxa lagu hayo. In sharciguna wuxuu dhigaya 24 saacadood gudahood 8-4 saacadood aan idhaahdo qofka wax weyn waa in madaxana xeerkiisa loo maro oo loo ogolaado avokaadkiisa iyo dhakhtarkiisa.
Arrimaha imikaad ka dhawaajisay ka viyo ahaan ma hayno weli wax cadeema oo muujinaya arrimaha.
In kulley way dhici kartaa inaan ahayn, laakiin waxaan ka wadaa in waddanka wax ka soo ka dhacaya in sharciga la maro. Marka waxaan ku soo noqonaynaa 4 guuraagu waa taariikh muhiima oo madaxana rasmiya waddanka u ah in jamhuuriyadda Jibuuti oo dhan ka dhaxaysa macaarad iyo maxaafidba in loo dhanaado oo taariikhdaas madaxana dhinac laga joogsado iyo qurux badan.
Rabadan Muuse, VOA, Jibuuti.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dadka qaba baahiyaha gaarka ee naafadaha ayaa sheegaya in aysan haysan fursad ay kaga qayb galaan adeegyada bulshada iyo weliba siyaasadda. Guddoomiyaha hay'adda daryeelka naafada Cabdifitaax Maxamed Daahir ayaa sheegay in aysan jirin xuquuq dastuuri ah oo kaalin siinaysa dadka naafada ah islamarkaana ay u baahan yihiin inay helaan aqoonsi dastuuri ah iyo shuruucda xuquuqdooda ilaalinaysa. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa xilligani ka cabanaya inaysan helin fursado la mid ah mid ay helaan dadka lixaadkooda qaba sida uu sheegayo Cabdifataax Maxamed Daahir oo ah guddoomiyaha daryeelka dadka naafada.
Kulankan aan idinku wacnay waxaanu lala garleenahay in loo helo jiritaanka qofka naafada ah in lagu daro qorshaha nololeed ee Soomaaliya ka jirta. Maxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ee maanta Soomaaliya ku nool ma haysto jiritaankiisu wax ictiraafa kuma laha waddanka gudihiisa, ictiraaf sax ah kuma laha. Maxaa loo arkaa qofku hadduu naafoobo inuu naafo yahay? Naafo waxaa la yidhaahdaa bulshadiisa, qofka xubinuu beelay uma naafoobo bulshadiisa ayaa naafo ka dhigta. Waxaan u aragnaa bulshadu inayna kala maarmi karin, bulsho aan naafo lahayn adduunka inayna ka jirin. Waxaa suurtagala bulshada Soomaaliyeed inay tahay adduunka waddamada ugu naafada badan inay tahay.
dastuurka kumeelgaarka ee dalku leeyahay ma xusayo xuquuq gooni ah ay leeyihiin dadka baahiyaha qaba?
Waxaan rabnaa waddanku inuu yeesho xuquuq dastuuri ah. Waddankan marka la xisaabtamaayo waxaa loo laabtaa maxaa noo qoran adduunka waa saas. Xuquuq dastuuri ah in la helo oo dadkaas lagu daryeelo, hadday noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqada, ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba. waxaa kaloo aan u baahannahay adduunka waxaa ka jira xeerar, baaqyo iyo heshiisyo caalami ah oo adduunku uu saxiixay waddankeenna in laga saxiixaan rabnaa.
cismaan xaaji cali oo ka tusan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegaya in sida ay lixaadka uga dhantaalan yihiin dadka baahiyaha gaarka qabaysan uga dhantaalneen waxtarka bulshada ay ku dhex leeyihiin, balse muhiim ay tahay in lagu xuso dastuurka dalku leeyahay.
u kala dhantaalan tihiin ama naafo u tihiin ama lixaadkiinu u dhiman yahay uma dhinnadiin, waa runtii dad bulshada qayb ka ah oo waxtar kule oo runtii wax ku soo kordhiya bulshadaan aad ka mid tihiin. Marka horta waa in dastuurka lagu biiriyo, ilaa sharciga aasaaska u ah dalkan ay wax walba ka farcami doonaan waa isaga waa. Arrintaas horena waan idinkugu sheegay in lagu dadaalo in dastuurka kumeelgaarka ah intii aan loo qaadin wixii la dhihi jiray referendum ama
si loo sameeyo sharci waxaa loo baahan yahay inay ka timaado soo jeedin shacab ama 10 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka sida uu sharaxayo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
waxaa muhiim ah in sharcigaas la sameeyo. sharciga marka muxuu see ku yimaadaa? waxaan rabaa sharciga shacabkana waa ay keeni karaan, baarlamaankana waa ay keeni karaan, shacabku waa ay keeni karaan oo petition ay soo qori karaan oo ay baarlamaanku soo adres garayn karaan ayaga oo ilaa 10,000 inay tahaan jeclahay inta sharci keeni karta. baarlamaankana 10 xildhibaan ayaa sharci curin karta. aniga kulley Daahir Jeesow oo aanahay qofka ugu horeeya ee 10 xildhibaan ka mid noqonaya, 10 xildhibaanaha sahara ayaa noqonaya insha allah. sharcigaasna waa la curinayaa waana la geynayaa baarlamaanka. xildhibaanan kalena waa fadhiya saaxiibada inay igala qayb qaataan. waa rajaynayaa si walaalaheen dhibaatada ay tabanayaan ay ugu baxaan
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa tiro badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee colaaduhu ay ragaadiyeen 20-kii sano la soo dhaafay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa soo ifbaxaya cabsida laga qabo dagaal ganacsi oo dhex mara dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub. Sidoo kale waxaa hoos u dhac laga dareemayay xiriirka dhaqaale ee Britain iyo Jarmalka. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Madaxa sare ee golaha midowda Yurub Jean Claude Juncker oo wareysi siiyey wargeys lagu magacaabo Bilam Sontag ayaa ka digay dagaal dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhex urta dalka Mareykanka iyo midowga Yurub oo labada dhanba ay kala kulmi doonaan dhibaatooyin iyo culaysyo dhaqaale. Juncker ayaa yiri dagaal ganacsi ma ahan mid faa'iido ugu jira Mareykanka iyo Yurub. Waxa arrimahani ay ku soo beegmayaan iyadoo Khamiistii aynu soo dhaafnay uu xogeeyaha lacagta ee dalka Mareykanka uu sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump aysan wax dana ugu jirin in ay galaan dagaal ganacsi, hase yeeshee loo baahan yahay in xiriirada ganacsi qaarkood dib loo eego si ay u noqdaan wax lagu wada qanci karo. Cabdulaahi Cali waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Wells ee dalkan Britain. Waxa uu sharaxayaa waxa ay salka ku hayso dagaalka dhaqaale ee laga cabsi qabo in uu dhex maro Mareykanka iyo Yurub.
Runaantii waxaa jira heshiis oo ganacsi iyo iskaashi ku saabsan oo loo soo gaabiyay TTIP, waa Transatlantic Trade and Investment Partnership, waa mid ka dhexayn lahaa midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka. Ujeedadiisana uu ahaa in la kobciyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada waddan. Runaantii waxaa lagu qiyaasayay in heshiiskaas uu kordhin doono dhaqaalaha midowga Yurub ilaa 120 bilyan oo euro ah, kan Mareykanka uu ku kordhin lahaa in ka badan 90 bilyan. Infact wuxuu noqon lahaa mid labada qayboodba aad iyo aad u kordhin lahaa. Laakiin dowladda Trump way joojisay heshiiskaas. Heshiiskaas waxaa loogu talagalay inuu dhammaado 2020. Dowladda Mareykanka waxay ka qabtay walwal badan laba dhinacood xagga bangiyada. Dowladda Mareykanka ma ogolayn in dowladda inay la tartamaan wadamada EU-da xagga bangiyada, tan kalena waa xagga ganacsiga gawaarida oo dowladaha sida Jarmalka oo kale iyo Faransiiska oo kale iyo ay aad uga firfircoon yihiin xagga wax soo saarka markay ku imaato gawaarida. Taasaa keentay marka dowladda Trump inay kansasho heshiiskaas.
Dhinaca kale, go'aankii Britain ay kaga baxday midowga Yurub ayaa laga cabsi qabaa in uu sii murjiyo hoos u dhac xiriirka ganacsi ee u dhexeeya dalalka Britain iyo Jarmalka. Madaxa guddiga warshadaha iyo ganacsiga dalka Jarmalka, Eric Schwartz, ayaa sheegay in Britain uu yahay dalka saddexaad ee xiriirka dhaqaale uu Jarmalku la wadaago, iyadoo haatanna ay durbaba soo baxday hoos u dhac dhaqaale oo gaaraya 900%. Eric waxa uu ku baaqay in looga baahan yahay midowga Yurub wadahadallo xoog badan inay la galaan dalka Britain marka ay furmaan doodaha la xiriira in Britain ay ka gurato midowga Yurub intiisa kale. Waa maxay haddaba culaysyada dhaqaale ee Britain ay kala kulmi karto midowga Yurub? Cabdulaahi Cali ayaan weydiiyey.
Labada dhinacba waxaa ku imaan doono say u badan tahay hoos u dhac dhaqaale. Saad ogtahayba midowga Yurub waddankugu dhaqaale badan ugu wax soo saar badan waa dowladda Jarmalka. Jarmalka suuqiisa ugu weynna waa Britain, kan kalena waa Faransiiska, kadibna waa Shiinaha. Runaantii waxaa bilowday tuhun iyo tashwiish dhexmaray wadamada Yurubta, taasna dabcan waxay hoos u dhigi doontaa dhaqaalaha qeybaha kala duwan ee midowga Yurub iyo ganacsigaba. Runaantii dowladda Ingiriiska haddii teeda la fiiriyo waxaa soo socdo cilaaqado ku saabsan xagga siyaasadda, maxaa yeelay dowladda Scotland waxay rabtaa inay maamulka hoose Scotland inay go'aanay rabaan. Laakiin haddaan xagga dhaqaalaha aan ka fiirino, runaantii dowladda Ingiriiska haddaad fiiriso qeybteeda, waxaad moodaa in sanadkii 2000 ilaa hadda mataqaanaa waxyaalahay u dhoofin jireen wadamada Yurub ay soo yaraanayso. Hadda ilaa waa 45% awal waxay ahaan jirtay, sanadka 2000 wuxuu ahaan jiray 60% ahaan jiray. Marka waa inaan xasuusanaa in waddanka Ingiriisku yahay waddan yar, marka waxay ku qasban yihiin in ay helaan cilaaqado kala duwan sida Shiinaha oo kale, India, Brazil, waddamada BRICS kale isku dhow South Africa. Marka xoog waxay maalmahan dambe ay saareen in ay leeyihiin cilaaqaad dhaqaale iyo kuwa ganacsi dowladaha kala duwan, maadaama Yurub ay noqotay dhaqaale siyaasad ahaan ay ku kala baxeen.
Britain waxa ay doonaysaa oo kaliya inay la wadaagto Yurub ganacsiga iyo adeegyada kale oo ay ka mid yihiin shaqaalaha tayada leh inay dalkeeda joogi karaan, waxaana ay diidan tahay isu socodka dadweynaha oo qayb ka ah heshiisyada u yaalla midowga Yurub. Dalalka midowga Yurub oo Jarmalku uu ka mid yahay ayaa ku cadaadinaya Britain inay ogolaato isu socodka dadweynaha haddii ay doonayso in suuqa xorta ah uu sii jiro. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
markana dhegeystayaal kaalimihii sugaanta aanu jaleecno hees ayaanu idiin soo qabanaynaa oo ku luuqeeya fanaanka Xasan Aadan.
Tariq dana meel ku waran.
waataa heesaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegeystayaal gurra waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii qurbe oo aad xiliyadana kala dhegeysan jirteen hase yeeshee mar kale dhegeystayaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeya caalamka agaasimaha hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne donald trump ee ahayd in madaxweyne isaga ka horreeyey barack obama uu dhegeysanayay telefoonkiisa james comey iyo sidoo kale agaasimaha hay-adda nabadgelyada maraykanka ayaa waxa ay hadal ka jeediyeen kongareska hortooda iyagoo su-aalo hadda weydiinaya iyagoo su-aalo sidoo kale hadda ka dhegeysanaya xubnaha halkaasi jooga islamar ahaantaasina ka hadlaya xiriirka doorashooyinkii maraykanka ka dhacay iyo suurtagalnimada in ruushku ku lug yeeshay
aqalka sanadka ayaa qabanaya dhegeysiga ansixinta neil gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne trump si uu u buuxiyo booska ka bannaan maxkamadda sare maxkamadda ayaa waxa uu muddaba kursi uu ka maqnaa tan iyo markii uu dhintay antonin scalia bishii february ee sanadkii hore madaxweynihii hore barack obama ayaa u magacaabay booskaasi inuu buuxiyo xaakim mary garland oo aanan loo qaban ballanqaad dhegeysi si loo ansixiyo sanadka oo ay jamhuuriyiintu hogaaminayeen gorsuch iyo xubnaha guddi hoosaadka cadaaladda ayaa la filayaa inay hadallo furitaana ka jeediyaan kulanka dhacaya maanta waxaana kadib la weydiin doonaa su-aalo talaadada iyo arbacada iyadoo khamiistana lasoo gebagabayn doono
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha ciraaq xeydar al cabaadi waxaana wadahadalkooda uu badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in isis looga faramaroojiyo gacankuhaynta magaalada mosul ee dalka ciraaq labada mas-uul waxay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaanka lagu hayo isis hase ahaatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labadooduba si foolka fool ay u yeeshaan
ciidamada syria ayaa maanta oo isniin ah dagaal ku qaaday fariisimada ciidamada mucaaradka caasimada damascus maalin uun kadib markii ciidamada mucaaradku ay weerar gaadmaha oo xeeladaysan kusoo qaadeen goobaha ay dowladdu gacanta ku haysay ee caasimada dhinaca waqooyi qof goobjoogaha ayaa sheegay inuu arkayay diyaaradaha dagaalka ee markaasi iyagu dul hahaabaya caasimada inkastoo aanu xaqiijin in diyaaradahaasi ay ahaayeen kuwa ay leedahay dowladda syria ama isbahaysiga ruushanka ee muddaba dagaalka ka caawinaya ciidamada bashaar al asad
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban zaynab abukar maxamed ayaa muqdisho ka soo diyaarisay
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday dooni ay saarnaayeen qaxooti soomaaliyeed xeebaha dalka yeman oo dad badani ay ku dhinteen iyo tallaabada dowladda soomaaliya kala gudboon arrintan dhacday waxaa dooda igala qayb galaya cabdi cali tooxow oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeysay abshira axmed maalin
bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed kadib waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala hahaw naxariisto dadkii dhibaatadu halkaa ku gaartay samir iyo imaanna allaha ka siiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed runtii waa waxaa dhacda aada u xanuun badan qof soomaaliya oo qaxootiya oo waddankiisii aan joogin ee cararay ee tagay meel uu isleeyahay meeshana waa meel aad ka heli karto gabaad iyo nolol haddana isagiyo sii qaxaya in lagugu duqeeyo badaha dhexdooda runtii waa dhacda aada u xanuun badan ee lagu abuurtay murug iyo micnaha wax naftadeenu ay u dulqaadan weyday marka runtii waxaan leeyahay allahw naxariisto anigu taasan
waad mahadsan tahay abshiro dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa cabdi cali tooxow maxaa looga baahan yahay isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya ee dagaalka kula jira xuutiyiinta yeman haddii dhacdo la mid ah midda hadda taagan oo kale ay dhacdo
bismillah alxamdulilah marka hore waxaan horta tacsiyanayaa dadkii soomaaliyeed ee meesha masiibadu ku qabsatay markay kaxiya nimankan isbahaysuga waxaa la rabaa inay guddi u saaraan inkastoo meeshu garoon colaadeed tahayo lagu hirdamayo haddana guddi raadinaya xuquuqda xaqiiqada dhabta meesha ka jirta guddigaasi in guddi loo saaro arintaasi baadha oo qoloyinkan human rightka xuquuqul insaanka beesha caalamka laftigoodu ay soo qayb ka noqdaan si ay dhab saaraan sababtoo maandhowto dowladda soomaaliya arintii doorkii ay kulahayd bay ka qaatay waxay sheegeen maandhowta dowladda soomaaliyeed in arintaasi guddi loo saaro la baaro iyakuna arintaasi qolada sacuudiga ka jooga way daadifeen waxay yihahdeen maxayd arintaasi howlgal maan lahayn waxaad moodaa markaasi inay ka leexanayaan ama iska indhatirayaan oo ay runtii ka leexanayaan oo ay diidayaan eedda laakiin waxaan qabnaa laga hadhi maayo waa in cadaadis lagu saaraa si iridkasta loo garaaci lahaa si arintaasi loo samey lahaa guddi loo saar lahaa
dhanka dowladda soomaaliya maxaa tallaabo u furan marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida ee lagu laayay xeebaha yemen waxaan siinayaa abshiro
soomaaliya waxa weeye dowlad baa u dhisan mar haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii joogo waxaan qabnaa dee xukuumaddu wax badan inayna la maqneen waxaa jira qofka soomaaliga ee meel kastuu joogo arintaa maanta toolamid la inkiri kara ma aha dadka diyaaradaha lagu garaacay diyaaradana wax la inkiri kara ma aha oo la dhihi kara anaga kuweena ma aha iyo kuweena ma aha waxaan qabaa siday hadda uga hadleen waa runtii wax aada loogu qanci kara mahan laana waa dhacdo dhibaato badan oo xanuun badan oo soomaaliya ku taabanaysa awalba kuwii ka horreeyey murugtoodii ay naga go'i laadahay waxaa lagu leynayaa dadka south africa waxay ku daateen badaha waxay ku xidhayeen xabsiyada waxaa la leeyay waa burcadbadeeda meel walba lagu haystaa intaa dhibaataa maalin walba dhacaysa waxaa laga rabaa ficil ummaddu ku qanci karto dowladda afkeeda inay ka soo baxdo laana sacuudi hadda safaaradiisa way joogtaa nin safaaradiisa joogtana inaad la xisaabtan weysaa wax saxa ma aha xukuumadduna waxaan qabaa dabri hadday timaado iyaduna habacsanaantaasi la imanaysaa waxaan ka rabnaa dowladdeena ficilla muuqdo oo cad oo tallaabahan ku qadci karno inay ka qaado arintaas
haye cabdicali maxay kula tahay tallaabada dowladda u furan
waxaad moodaa dowladda soomaaliya inay tallaabadii diblomaasi janalkii dariiqii diblomaasiyada inay qaadeen maxaa yeelay wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay wuxuu sheegay in guddi loo saaro arintaasina wax laga soo marka waxaa la rabaa kulli dowladda waxay ka warsugaysaan maranayaa inta maxayday jawaab laga helayo nimanka hoonta maadaama ay taageersan yihiin marka dee waxay noqonaysaa haddii garowshiya laga helo nimankaasi hoontaasi waa walan guud haddii kalena dee tallaabooyin badanoo la qaadi karaa jira marka laakiin waxaan fiirinaynaa dowladdu maadaama ay hadashay bal jawaab celinta ama garowshada garaabashada ay keenaan haddii ay garowshiyo keeni waayaan taasi waxay noqonaysaa dariiqooyin bay leedahay ay dowladdu ugu jawaab dulomsada marka la fiirinayo markaaba in wixii waqti la siiyo oo waqti la sugo ayaa la rabaa ma aha inaad si jibaysan aad u hadasho dariiq bay leedahay dariiqii baaq bay ahayd soomaaliya haddeyna awood lahayn oo daciif tahay laakiin haddana xaggii diblomaasiyadda dee waynu ka hadli karnaa waynu kala xisaabtami karnaa ayaan qabaa
marka laga warsuga baad leedahay inta baaritaanka meel u dhacay
absolutely laga warsugo oo garowshiya ka yimaado haddii garowshiya ka yima waayaan markaa tallaabo kale la qaadaya
waad dhegaysanaysaa cabdicali hadalkiisa wuxuu leeyahay waxaa fiican in laga dhursugo dee baaritaanka iyo dalabka dowladda ma kula tahay in loo baahan yahay in laga dhurso
maya anigu ma qabo arintaa iyada la-aana soomaaliya waxay noqotay kawaankii geerida waxaan qabaa wax laga dhursugaa inaynan jirin jawaabo in laga bixiyaan soomaalida ayunbay shacabku jeclaan lahaayeen la-aana annaga dowladdanada inbaan hoos joognaa waxa la wixii dhacaya waxaansna irahnaa dowladda ka hadlaysa waxaan rabnaa arintaasi ma qabo anigu in laga dhursugo la-aana mar hadday inkireen dee waxa dhibaatada noogu filan oo xanuunka noogu filanba waxay tahay dadka inagiyoon u jeedna dhibaatada ku dhacday haddana inay inkiraan oo iska indhatiraan sidaa darteed waxaan qabnaa in la yidhaahdo waa in si degdega waxaan micnaha shacabka ku qanci karo inay dowladda jawaab noocaasi ka bixiso ayaan jeclaan lahayn anagu
abshiri waxaan leeyahay waad fiican tahay dareenkaaguna u fiican yahay laakiin dee in moogtahay diblomaasiyadu in si jibaysan lagu jawaabo lama rabo waxaa la rabaa in dowladnimada laftigeedu samir bay rabtaa waxaa ku jirna anaga laftigeenu kala guurbaan ku jirnaa shaqadan waxaa iskale xukuumad xukuumadda laftigeedii lama dhisin oo dowlad Soomaaliya may dhisin. Ta kale dee waan ognahay soomaalidu inay rafaadsantay dhibtoon tahay guday iyo banaankaba, laakiinse arrintani maadaama dowladdu roolkeedii ay qaatay oy tirid baaritaan hala sameeyo, waxaan qabaa in laga warsugo la dhursugo. Haddii markaa in nimankaasi garowshii fiican keen waayaan ade dowladda la rabaa in tallaabada ka qaadaa la rabaa, maadaama dowladdu spicy ka mid tahay laftigooda oo ay allayan isku tahay oo member ka tahay ayna nimankan huwantaa maxayday ay marka waxaan qabaa haddii ay meeshaasi garabshikeen garabshikeen waayaan dowladdu tallaabo qaadaysaa, xukuumaddiina de lama dhisin oo sugeynaayo oo maxay dalka de xukuumadda kama jirto kala guur baan ku jirnaa in lagu xisaabtamaa la rabaa kala guurka lagu jiro iyo anagoo ku mashquulsano fokuskeen maanta saaran yahay xukuumad in la dhiso iyo dadka soomaaliyeed oo qiimo leh oon ku tacsiyinayo na wax la fiiriyo umuurahaasoo dhan in la fiiriyaa la rabaa. Marka ha lagu simo haddii jawaabkiin waayaan xukuumadda cusub aa la rabaa inay jawaab tallaabo saxa qaado iyadoo la adeegsanayo jalalkii diblomaasiya saxa oo mafaadi.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay Sacuudiga ka dalbatay inay baaris ku sameyso ciddii ka dambeysay weerarka dhacay. Sideed u aragtaa dalabka dowladda Abshiro?
Wallaahi meel dagaalka jiraan ugu cadaalad ka filimayo, laana waxa weeyaan waxa ku hirtamaysa laba dibi unbaa meesha ku hirtamaysa. Meesha cidda cadaaladda ka filaysa waa cidduun inkartay haddaba oo tiri anagu waxaan ka ognahay ma lahan diyaaradeenna dagaal may duqaynin dadka qaxootiga ah masaakiinta ah, marka ma filayo in cadaalad laga helayo meesha cadaalada ka imanayso, laana waa meel duqayni ka jirto dhibaato ka taaganta, waa goob dagaal.
Adigoo soo koobaya gabagabada totan waan isla soo gaarnay.
Dowladda Soomaaliya lafteeda qayb bay ka tahay isbahaysigan Sacuudiga uu horkacayo ama way taageersan tahay? Marka haddii dhinacyada meesha isku hayo dhinac ka mid ah cadaalad ka sugeysid, rajada laga qabi karo in cadaaladda ay falaan intee bay gaarsiisan tahay? Cabdicali,
cadaaladda horta Ilaahay agteeda ay tahay cadaalad, laakiinse anagu Soomaaliyaan nahay labada kooxood ee ku hirdamaya koox baanu sacabka u tulnay, maadaama dowladda Soomaaliya ay qayb ka tahay space ayna taageersan tahay waxay ogaan kartaa dee dowladdu ma jirtaa hadii aanay ogaan karin xaqiiqda jirto maayn xuraasi ka ogaan karin. Marka waxa laga rabaa anagu maadaama kooxahan aanu qolo ku farxad gelinay oo taageernay idminis haddii iyagu garowshiyo yanii ku garaabi waayo maadaama ku garaabi waayo meesha micno daray noqonaysa inaad ka tirsanatama. Waxaan leeyahay nimanka dowladda Soomaaliyeed haddii aanana ku gudaheena daciifka nahay oon kala daadsan nahay Soomaaliya iyo geographically integrity qaranimadii astaanta Soomaaliya way jirtaa, magacii qaranku waa jiraa, waxa kalena waa la hagaajin doonaa. Laakiin yaan la ogolaanin, yaan la aqbalin haddii ay garowsho bixin waayaan, waxaan qabaa aniga in fiirada loo jaran qabaa nimanka uu sheegay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Cali Tuuxo oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo Seenaba ugu karaan intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa hannaanka canshuur celinta ee waddamada reer galbeedka. Dalal badan oo qurbaha Soomaalidu ay u soo hayaanta waxaa ka jira sannad kastaba xilli canshuur celina oo ay sameeyaan dadka waddankaasi ku nool cashuuraadka dowladda ay u celiyaan ee looga cashuuro dhinacyada hantida maguurtada, shaqada ay shaqaysteen, dhaqaalaha ka soo gala, iyo sidoo kale ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaa jira shirkado xareeya waraaqadaha cashuur celinta, waxaana dadku ay ku kasbadaan marka ay qoysas waaweyn oo badan ay yihiin in ay dhaqaale dib uga helaan dowladda. Inkastoo hadba la eego qoyska dhaqaalaha soo galo oo mararka qaarkood laga yaabo in dhaqaale laga sii qaado halkii ayaga wax loo soo celin lahaa. Dalkan Maraykanka waxaa jira habka cashuur celinta laba qaybood oo dadka looga qaado gobollada qaarkood, kuwaasi oo ah heerka federaalka ee cashuurta dowladda dhexe iyo sidoo kale midka gobolka aad degan tahay. Cabdulqaadir Xaashi oo ku magac dheer Dalmar Xaashi waxa uu muddo ku siman 20 sano soo waday hanaanka waraaqadaha cashuur xareynta ee magaalada Minneapolis. Wuxuu iga waramay dhanka Maraykanka iyo sida cashuur xareynta ay u sameeyaan shaqsiyaadka shaqaysta amaba kuwa looga baahan yahay ee iyagu ganacsiga leh.
Sanadkii waxaa 1998 la hadda xareynayay, waa sanadkeenii 20-aad oo xafiiskeena uu dabaaldegayo sanadkan cashuur xareynta. Marka halka soo xagaran kartaa maasha Allah inaan waqti badan kusoo dhejin oo xaalada kala duwan aan soo marnay. Haddii aan kaaga horma xagga cashuur xareynta waddanka Maraykanka, cashuur xareynta waddanka Maraykanka dhammaantiis gobol kastaba waa isku mid, waxaan waa federaal, laakiin waxaa jirta inay isteeyada kala duwan yihiin ama gobolada ay kala duwan yihiin sababtoo gobol gobolku ka duwan yahay. Marka haddii aan kaaga waro cashuur xareynta, laakiin gobolada marka la yidhaahdo gobolka Minnesota aan degannahay wuxuu kamid yahay gobolada soo celiya lacagaha badan, ku soo celiya lacagaha badan. Marka sidaa daraaddeed Soomaali badan way degan tahay. Haddii hadda aan soo qaato gobolada Maraykanka, gobolada Tennessee, Texas, Seattle, Washington iyo gobolana badan oo noocaas kamid a, wax taxi ay soo celiyaan ma jiraan.
Markaad leedahay wax canshuur celin oo ay sameeyaan goboladaasi ma jiraan, maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa sababtoo ah marka horeba goboladaas canshuur qofka kama gooyaan, sidaa daraaddeedna haddii qofka uu rabo federaalka ayaa lacag soo celiya, state tax wax la yidhaahdo ma jira, ama maxaa la yidhahdaa canshuur celinta gobolada
heerka gobol.
Heerka gobol, marka gobolka Minnesota wuxuu ku jiraa gobolada canshuurta ugu badan soo celiya, ilaa 2,000 ilaa 3,000 ayuu soo celiya. Laba qof wuxuu ugu soo celinayaa 2,000 iyo haddii incomega uu yahay below middle classka, haddii uu yahay katsko wuxuu ugu soo celinaya ilaa 2,400 dollar ilaa iyo lacagee lagaa jira. Marka hadii lasugu gooyo waxaa laga yaabaa inay 2,000 oo maadaada ilaa 3,000 uu helo.
Si lamida Maraykanka, waddanka Canada ayay ka jirtaa arrinka la xiriira xisaab celinta canshuuraadka dowladda. Xasan Aadan Hooso waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda batroolka ee dalka Canada. Shaqaalaheeda waxa uuna wax ka barta habka canshuur celinta ee dowladda dhexe iyo xisaabaadkeeda. Wuxuu iga waramay dalka Canada sida canshuur celinta loo sameeyo.
Waa mahadsan tahay Zahra. Waxaa jira 3 qaybood canshuur celintu. Mid waa ganacsi, midna waa shaqsi oo u shaqeeya qof kale oo shaqaale ah, midna waa qof iskiisa u shaqeysa. Marka canshuurta celinta dakhliga qofka waxay bilaabatay 1917 xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka uu socday. Marka waxay u xareeyaan dadka ashqaasta ah ee shirkadaha u shaqeeya. Shirkadaha baa waxay soo saaraan sanadka markuu dhamaado warqad la yihaahdo T4. Warqadaas waxaa ku qoran dhammaan inta mushaaraadka uu qofka qaatay, inta canshuuraad ee laga jaray. Warqadaas baa waxay geeyaan hay-adda canshuur celinta ee waddanka ee la yihahdo Canada Revenue Agency. Marka canshuurtaas warqadaas baa lagu xareeyaa. Laakiin qofka shaqaalaha aan ahayn ee asaga iskiisa u shaqeysta, asagaa laga rabaa inuu dakhligiisa keeno. Marka qofkaasi waxba u qarin karaa haddii uu doono, laakiin qofka kale shirkadaha u shaqeeya wax ma qarin karo. Laakiin qofkan kalena haddii uu dakhligiisa qariyo, waxaa dhici karta faa'iidooyin fara badan uu heli lahaa, deemo uu bangiga ka heli lahaa inuusan heli karin. Marka qof walba waxaa u wanaagsan inuusan waxba qarin oo dakhligiisa dhammaan uu sheego. Sidaas baa faa'iido ugu jirta.
Haddaba waxaa jira qoysas ku hela dhaqaalo marka ay canshuuraadkaasi xareeyaan. Waa kuwa ma qoysaskaasi? Mar kale waxaa iga jawaabay Xasan Aadan Hoosow.
Qofka shirkadaha u shaqeeya, shirkadaha qiyaas bay ka jaraan mar walba qofka jeega usoo xarooda bishii. Marka qiyaastaas laga jaro, badanaa waxay ka badan tahay tirada ay dowladda rabto sanadka markuu dhammaado. Marka la sameeyo reconciliation wax la yidhahday sameeyaan, marka badanaa lacagtaasi way soo noqotaa waa lacag ka badan canshuurtii laga rabay laakiin midda kalena waxaa jirto lacag canshuurta laga jaro quseeya sida barbaarinta ubadka marka qof allaale qofkii qofka qof allaale qofka caruur badan haysta wuu ka qarash badan yahay qofka kale marka sidaas darteed dowladdu waxay kaalmaysaa qofka caruurta koriya marka sidoo kalena waxaa jiro daqligaas laga naaqusinaayo waxaa kaloo jira in faa'iidooyin kale la siiyo child tax benefit waxay yidhaahdaan iyo waxyaabo fara badan oo ay dowladdu ku kaabayso dadka caruurta leh inay u fududaato korinta caruurta
hay-adda cashuur celinta Mareykanka ayaa waxa ay ka mid tahay hay-adaha ugu awoodda badan dhinaca federaalka marka la eego waxaa hay-addaasi ay awood u leedahay qofka iska dhagatira inuu cashuur celin sameeyo sanad kasta xilligan oo kale bilaha waqtiga loogu talagalay in ay hantidiisa la wareegi karto iyada oo siinaysa digniino qofkaasi haddii uu kusoo jawaabi waayo waxaa sidoo kale maxkamad lagu soo saari karaa qof kastoo isku daya inuu marmarsiyo u helo inuu ka boodo canshuurta inuu celin waayo waddamada leh hanaanka canshuur celinta ee qurbaha ayaa waxay u samaysteen shacabkooda hanaan nambaro qof walbaba lagu ogaanaya daqliga dhaqaalaha ee soo gala sida waddanka Canada iyo kan Mareykanka ee aan joogno ayaa qof walbaba waxa uu leeyahay lambar lagu ogaan karo lacagaha soo gala isagoo aan inkiri karin haddaba qofka luunsado ama lagu ogaado xatooyo xoolo dowladeed oo canshuur ah maxay tahay cawaaqibka uu kala kulmi karo dowladda Canada waa kan mar kale hoosow
dowladdu waxay leedahay waddan waxay leedahay number liidada sin number waddankan marka nambaradaas waxay waa nambaro isku xigxiga oo index number ah qofna lama ilaali karo laakiin dowladda sanad iyo laba qofku way cafin kartaa laakiin waxaa laga rabaa inuu gadaal ka soo xareeyo mar walba waa lagu soo ogeysiinayaa laakiin ganaaxu wuxuu bilaabanayaa haddii aad noqoto qof aan mas-uuliyadda canshuur xareynta aanan ka soo bixi karin
si kastoo ahaataba waxaa dalalka horumaray ay kaga jiraan habka canshuur celinta kaalinta ugu muhiimsan ee xagga wax soo saarka dhaqaalaha dowladda iyo dakhliga ugu noqda dib dowladda si markaasi loogu kabo qoysaska danyarta ah ee aanan dhaqaalaha haysan isla markaasina hay-adaha dowladda ay dib ugu maalgeliyaan kaabiyaasha dowladdu ay ugu talagashay in wax looga qabto lacagtaasi dakhliga canshuur soo celinta barnaamijkii qurbana waa naga intaa ay nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurba iyo sahra cabdi axmed markana jamaal axmed cismaan oo dhinacayga fadhiya aan ka codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsaned falastiin agaasimaha hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixinno taageeraya sheegashadii madaxweyne donald trump ee ahayd in madaxweyne isaga ka horreeyey barack obama uu dhegeysanayay telefoonkiis james comey ayaa maanta hadal ka jeediyey kongareska maraykanka iyadoo sidoo kalena su-aalo ay weydiiyeen xubno ka mid a kongareska comey waxa uu sidoo kale sheegay inaysan jirin madaxweyne awood u leh inuu si qarsoodi u dhageysto telefoonka shaqhsi kale ayna sharci darro tahay dhowaan ayaa afhayeenka madaxtooyada maraykanka shwan spicer waxa uu sheegay in u k ay u basastay trump iyagoo sidaasina u sameynaya madaxweynihii hore obama balse agaasimaha hay-adda nabadgelyada maraykanka mike rogers ayaa isaguna wuxuu sheegay inaysan jirin arrinkaas oo u k aysan basaasin trump dhanka kale comey ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn inay suuragal tahay aan iraahde inay baaraan xiriir ka dhexeeya madaxweyne donald trump iyo sidoo kale dowladda ruushka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilayaa ra-iisul wasaaraha ciraaq xeydar al cabaadi waxaana wadahadalkoodu u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in isis looga faramaroojiyo magaalada mowsul ee dalka ciraaq labada mas-uul waxa ay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii lasoo dhaafay duulaanka lagu hayo isis hase haatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey labadooda ay si foolka fool ahay u yeeshaan ciidamada siriya ayaa maanta oo isniin ahi dagaal ku qaaday fariisimada ciidamada mucaaradka ee caasimada dimashik maalin kadib markii ay ciidamada mucaaradku ay weerar xeeladaysan oo kadis ahi ay ku qaadeen goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso magaalada caasimada ee dhinaca waqooyi warkiina waa naga intaas
mahadsaned jamaal markana waa dhinacii heesaha codadka macaan ee fanaanada maka maxamed iyo fanaanka nuur daalacay heestii xariir
حرق دقي حدود جعيل حتى قريب في الشوضو همها الحالي سيارك تدادي أنوح حديو حرق دقي حدود جعيل حتى قريب في الشوضو همها الحالي في سيارك تدادي شوفن تتاد الحجاد كحادتين سني حري بها يسكو دحيرن خصوص تجركا كان حاد له علي تبيان برد للدي رموي حمها كلا شوفن تتاد الحجاد كحادتين سني حري بها يسكو دحيرن خصوص تجركا كان حاد له علي تبيان برد للدي يا بيني ويغا حاران حسابي تحاولي نول برموي نتان حشاتهاي حاني يا بيني ويغا حاران حسابي تحاولي نول برموي نتان حشاتهاي
kamaan nur dalcay iyo waliba fanaanada mako maxamed maka deegan waxay gabagabo u ahayd idaacadeenii habeenimo jamaal axmed cismaan iyo aniga falastiin axmed iman ayaa idin la socodsiinaynay tani tan dib hawada ugu kulmi doono lixdii barka aroornimo xaggina saacaddu marka ay tahay berri waxaanu idin leenahay nabadgelyo.